Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Razmislimo, postoji li u ovom vremenu ratova pravo na nadu? Poticaje koje je kardinal Matteo Zuppi uputio u poruci sudionicima konferencije o temi Nada liječi, koje pravo u neizlječivoj bolesti? U bolesti blizina postaje skrb, istaknuto je pak na predstavljanju jubileja bolesnika i svijeta zdravstva. Sukobe valja liječiti nenasiljem, kazala je u razgovoru za vatikanske medije generalna tajnica katoličkog pokreta Pax Christi. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima pete korizmene nedjelje pripremio je velečasni Krešimir Žinić. Razmislite, postoji li u ovom vremenu promjene epohe te otvorenih i prikrivenih ratova pravo na nadu? Poticaje na razmišljanje koje je kardinal Matteo Maria Zuppi, predsjednik Talijanske biskupske konferencije, uputio sudionicima konferencije o temi Nada liječi, koje je pravo u neizlječivoj bolesti, održane u petak u Rimu povodom 15. obljetnice stupanja na snagu zakona broj 38 iz 2010. godine o palijativnoj skrbi i terapiji boli, te u kontekstu jubileja bolesnika i svijeta zdravstva koji se slavi ovog vikenda u Rimu. U poruci koja je pročitana tijekom skupa, a koja je upućena govornicima, liječnicima, psiholozima, odvjetnicima, predavačima ustavnoga prava, kardinal se osvrće na dvostruku dimenziju prava na nadu. Prva, piše, proizlazi iz međuljudskih odnosa, iz blizine, iz solidarnosti, a ona znači da nitko ne smije nikada biti ostavljen sam. Kardinal Zuppi pritom citira riječi iz govora Pape Franje iz 2018. godine, govora sudionicima 4. seminara o etici u upravljanju zdravljem. Svjedoci smo, rekao je tada Papa, gotovo na svjetskoj razini snažnoga trenda prema legalizaciji eutanazije. Znamo da kada se pruža mirna i participativna ljudska pratnja, teški kronični pacijent ili neizlječivo bolestan pacijent osjećaju takvu brigu. Čak i u tim teškim okolnostima, ako se osoba osjeća voljena, poštovana, prihvaćena, negativna sjena eutanazije nestaje ili postaje gotovo nepostojeća, budući da se vrijednost života osobe mjeri na temelju njezine sposobnosti da daje i prima ljubav, a ne na temelju njezine produktivnosti. Druga dimenzija prava na nadu proizlazi iz Kristova križa i uskrsnuća, ističe kardinal Zuppi. Nada je odnos suradnje između nas, između svakoga od nas i gospodara života. Nismo sami u toj nadi, to je teološka krepost jer prožima naše djelovanje, naše razmišljanje, pozitivno prožima naše postojanje. Udaljava nas od naše sebičnosti zauzimajući nas u izgradnji bratskih društava. Ta nada je pravo koje nije utvrđeno nekom ljudskom konvencijom ili vrijednosnim dokumentom, nego zauzimanjem koje je Bog već ostvario, napominje kardinal Zuppi, te na kraju poruke potiče. Dopustimo da nas se uključi u taj jubilejski hod nade. U tiskovnom je uredu Svete Stolice jučer predstavljen jubilej bolesnika i svijeta zdravstva uz svjedočanstva liječnika i drugih koji animiraju taj važan događaj koji se održava ovog vikenda. U predstavljanju su sudjelovali monsignor Graham Bell, dotajnik zadužen za tajništvo iz dikasterija za evangelizaciju, odsjek za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu, i doktorica Lucia Celesti, liječnica pedijatrijske bolnice Bambino Gesù, odgovorna za prijem, koja je govorila o angažmanu bolnice u ovom jubileju. Nada je dio našeg DNK, kazala je. Djeca iz ratnih područja uvijek su dolazila u bolnicu, ali nikada tako bliska i tako brojna kao posljednjih godina. Primiti obitelj čiji je dom bombardiran i koja bi mogla kroz generacije zadržati mržnju prema onima koji su bombardirali njihov dom, primiti uz ljubavlju doista služi kako bi se prekinuo krug koji bi inače bio niz koji bi doveo do paklenih rezultata. Pružiti ljubav doista znači moći je potom dijeliti, napomenula je doktorica Celesti. Rocío Bellido Octavio je medicinska sestra na sveučilištu San Jorge u Saragosi i bila je jako uključena tijekom pandemije. Kada vidite mnogo preminulih, vidite krizu, kazala je, vidite da ne kontrolirate bolest i da ju ne poznajete. Bojite se, ali u tome kontekstu vjera bitna za rad u sigurnosti da je Bog bio uz mene. Vjera mi nije pomogla da shvatim situaciju, kazala je Bellido Octavio te objasnila. Pomogla mi je da se nosim s njom, da crpim snagu kad je više nisam imala, da udahnem kad sam osjećala da mi nedostaje. Don Andrea Vena, dužnosnik dikasterija za komunikaciju, postulator kauze za kanonizaciju, govorio je o životu blažene Benedette Bianchi Porro. Benedetta je umrla mlada, njezina je životna priča aktualna, suvremena, rekao je Don Andrea, priča obilježena dubokim krizama. Na kraju je postala gluha, slijepa i paralizirana, a ipak je pjevala o životu, o radosti, prihvaćajući svoje stanje u potpunosti, rekao je Don Andrea.
Nenasilje je izbor života koji poziva na ponovno otkrivanje duhovnih, kulturnih i društvenih vrijednosti, ali i na obnovu aktivnog građanstva, sposobnog za ostvarivanje sociopolitičkog utjecaja u javnoj sferi. Upravo to je cilj Pax Christi International, katoličkog pokreta za mir, objašnjava njegova generalna tajnica, Kolumbijka Marta Ines Romero. Kako kaže Romero, ovaj svjetski katolički pokret za mir promiče duhovnost utemeljenu na apsolutnoj uvjerenosti u dostojanstvo i vrijednost svakog ljudskog bića i dostojanstvo stvorenja. Pomirenje je u središtu njihove misije, stoga promiču kulturu mira kako bi preobrazili svijet obilježen mnogim nasiljima, nepravdama i nejednakostima te velikom globalnom nesigurnošću u okružje života u skladu i pravednom miru. Romero podsjeća da svijet danas doživljava krizu civilizacije koja nije povezana samo s ponovnim naoružavanjem, već i s netolerancijom prema migraciji, individualizmom i konzumerizmom. Riječ je o gubitku etičkih i kulturnih vrijednosti. Iz Pax Christi International upozoravaju da ponovno naoružavanje neće učiniti ništa drugo nego povećati spiralu nasilja i da se sukobi ne mogu trajno i integralno rješavati nasiljem. Izdvojila je primjer iz Chiapasa na jugozapadu Meksika gdje njihove partnerske organizacije pomažu indijanskim i seoskim zajednicama koje su žrtve ekstraktivnih industrija, rudarenja, agroindustrije, frackinga i vađenja nafte. Naime, posljedice ekstraktivizma su onečišćenje okoliša, zdravstveni problemi i nasilje protiv zajednica. Kao Pax Christi International za 7 zemalja regije razvili smo strateški prijedlog koji kroz izradu zajedničkih planova za zajedničko djelovanje omogućuje zajednicama da nenasilno preobrazuju sukobe u svojim svakodnevnim odnosima. Dodaje Romero i spominje primjer Zodevite. Taj indijanski pokret Zoke naroda za obranu života i zemlje uspio zaustaviti licitaciju za vađenje nafte i minerala na 84.500 hektara svoga teritorija, prisiljavajući vladu da pokrene niz zajedničkih konzultacija. Na pitanje odakle početi u papinoj ideji o razoružavanju riječi, misli i zemlje, Romero je spomenula da će stvarati prostore fizički virtualne za dijalog i otvorenu raspravu o stvarnosti koja nas poziva i lokalno i globalno, promicati prostore u kojima nitko ne bi trebao biti prisiljen djelovati protiv vlastite savjesti, nego u kojima može svojim darovima doprinositi dobrobiti zajednice, priznanjem da postoje druga vjerovanja i kulture koje zaslužuju biti poznate i cijenjene, te promicanjem horizonta interkulturalnosti u obrani života. Ističe da aktivno nenasilje promiče kulturno obraćenje koje podrazumijeva preispitivanje radnji koje štete čovjeku i planetu te započinjanje procesa popravka učinjene štete i to na osobnoj, međuljudskoj, kulturnoj i strukturnoj razini. Na kolektivnoj, recimo, razini to znači vršiti pritisak kroz civilno društvo i organizirane društvene pokrete kako bi se postigle trajne promjene i utjecati na one koji donose odluke. Aktivno građanstvo znači birati između korupcije i poštenja u korist zajedničkoga dobra, hraneći u onome što činimo nadu u bolji svijet. A zato se trebamo razoružati kako bismo se ponovno izgradili kao civilizacija, zaključuje generalna tajnica katoličkog pokreta za mir Pax Christi International Marta Ines Romero.
U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima pete korizmene nedjelje pripremio je velečasni Krešimir Žinić.
Evanđelje današnje pete nedjelje u korizmenom vremenu stavlja pred nas scenu Isusa i žene uhvaćene u preljubu. Vjerski vođe vješto stavljaju pred Isusa zamku, tražeći od njega mišljenje u slučaju preljuba koji po Mojsijevom zakonu zahtjeva smrt kamenovanjem. Umjesto da preljubnicu osudi, Isus odgovara božanskom mudrošću koja nadilazi svaki zakon. Za licemjerne vođe takav je odgovor ipak bio preveliki izazov. Jedan po jedan, počevši od starijih, odlaze s poprišta svjesni vlastitih grijeha i propusta. Ovo je događaj koji nas poučava milosrđu, praštanju, i onome što mi se nekako čini najvažnijim, odmaku od licemjerja. Isus pokazuje empatiju prema ženi, hrabreći je da napusti grešan način života, ne osuđujući je. Poznat nam je u našoj povijesti princip locirati, identificirati i uhititi. Nekoga prokazati kako bi se iza inscenirane predstave nekoga ili nešto moglo sakriti i opravdati. Nesvjesno se u ljudima stvara potreba pronaći žrtvenog jarca kako bi se sakrio grijeh pojedinca ili pak određene klike. To je isključivo ljudski princip, a u Isusovom postupku evidentno je da to nikako ne može biti božanski. René Girard, jedan od najvećih teoretičara 20. stoljeća, razvija mehanizam žrtvenog jarca. Takav mehanizam prisutan je u svakom društvu gotovo na svim razinama, od najviših pa naniže. Kada stvari izmaknu kontroli i pođu krivo, kada se dignu tenzije, instinktivno počinjemo tražiti krivca. U nama se budi tendencija detektirati žrtvenog jarca, jer nam takav pristup u vrijeme krize stvara osjećaj makar prividnog mira i zajedništva. Pogledajmo sam razvoj događaja. Pitanje koje se kao prvo nameće jest jesu li ženu uhvatili slučajno ili je to bio već unaprijed skovanoga plana. Pozicionirati se, igrati se određeno vrijeme detektiva, čekati priliku kada će je uhvatiti u samom činu. Pitanje koje je također simptomatično jest kako pismoznanci gledaju na Božji zakon. Kao onaj koji nam je darovan da bi štitio ili kažnjavao ljude, pomagao im ili ih osuđivao. U ovom je slučaju zasigurno riječ o tome da se na vrlo precizan način nađe, izolira i kazni grešnik. Taj će onda obavezno biti izložen i javno stavljen na stup srama da ga svi gledaju i zgražaju se nad njegovim zlodjelom. Inače, čitava ova hajka, kad ona ne bi bila učinjena javno, nema nikakvoga smisla. I sve to još pod izlikom zakona, jer on tako zahtjeva. Zakon i velika tradicija u Izraelu često su se koristili na potpuno pogrešan način. Kad su Isusa upitali za mišljenje, što on čini? Kaže pismo da se sagnu i pisao po tlu. Tu se prvi put spominje u pismima da Isus nešto piše, a tradicija govori da je pisao njihove grijehe. Poznavajući njihovo srce i naume, gordo zvuči njegova reakcija, tko je bez grijeha, neka prvi baci kamen. Takav stav pokazuje da Isus sebe stavlja u poziciju moralne i duhovne vertikale, pa čak i iznad zakona, usmjerene ne protiv grešnice, nego protiv onih koji se ne ustručavaju javno usuđivati, a svoj grijeh skrivaju. Kad su ostali sami, Isus pita ženu gdje su ovi i zar je nitko ne usuđuje. Isus nije protiv grešnika. On osuđuje jedino grijeh. Grešniku oprašta bezakonje i daje mu novu priliku. Ne osuđujem te ni ja, idi i nemoj više griješiti. Vrlo je lako domisliti kako nas ovaj primjer uči da olako i podmuklo ne osuđujemo jer ne možemo pobjeći od svojih slabosti. Budimo pošteni prema vlastitim padovima i pokažimo razumijevanje prema padovima drugih kako bismo i sami mogli tražiti i dobiti oproštenje.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.